në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju të nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ngritet në 72 numri të vdekurve në Ukrainë nga gripi derave. Hillary Clinton qëndron për vizitën në Egjipt. Opozita iraniane sinjalizon protesta masovike. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar dhe kronika që kanë të bëjnë me zhvillimet aktuale në Kosovë dhe botë. Fillimisht buletini lajmeve. Kiev. Rusia dhe Slovakia kanë shtuar masat e sigurisë në kufirin me Ukrainën nga frika e bartjes së gripit të derave. Kryeministria e Ukrainës Julia Timoshenko ka deklaruar se numri i vdekurve nga gripi i derave në këtë vend ka shkuar në 72 veta. Gripi i derave ka goditur veçanërisht pjesën perëndimore të Ukrainës. Për shkak të situatës krijuar, qeveria ka urdhëruar kafeteritë, kinemat dhe teatrot në qytetin Lviv që të ndalin çdo aktivitet, ndërsa më shumë se 1/3 e popullatës në rrugë shihen të kenë vënë maska në fytyrë. Kairo. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton sot do të bisedojë me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Kairo është stacioni fundit i Hillary Clintonit në rajon në angazhimet për të ringjallë përpjekjet për paqen në linjën e mesme. Pas 4 ditë bisedimesh me liderët izraelit, palestinez dhe arab, analistët thonë se nuk ka shenja të kthesës. Ata vënë pas se komentet e Clintonit që sugjeronin se administrata e Obamës më nuk mbështet kërkesën palestineze që Izraelit të ndalë ngritjen e vendbanimeve, ka shqetësuar arabët. Washington. Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara i ka dhënë një goditje Partisë Demokratike të Presidentit Obama, duke fituar dy vende guvernatorësh në dy shtete që vitin e kaluar ishin në anën e demokratëve. Në Virginia ka fituar Republikani Bob McDonnell, ndërsa në New Jersey Chris Christie. Fitoria Republikanëve në Virginia dhe New Jersey është një goditje tjetër për Obama në çastin kur po lufton për reformën e sistemit amerikan të shëndetësisë, kundër ndryshimeve klimatike dhe për sigurim të mbështetjes politike për vazhdimin e luftës kundër talibanëve në Afganistan. Fitoria këtyre dy vendeve të guvernatorëve paraqet nxitje për republikanët që në vitin 2006 humbën shumicën në Kongres, ndërsa para një viti edhe shtëpinë e bardhë. Teheran. Grupet opozitare në Iran janë zotuar se do të injorojnë sinjalizimet e qeveritarëve dhe se do të mbajnë protestat që koincidojnë me zhvillimet zyrtare me rastin e 30 vjetorit të marrjes së ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Agjencia Shtetërore e Lajmeve ka raportuar se të gjitha protestat do të jenë të jashtëligjshme. Kryetari i njësiteve antidemonstruese Gjenerali Ali Reza Alipor ka thënë se policia do të shfryzojë forcën dhe kapacitetin e vet kundër protestuesve. Hanoi. Numri të vdekurve nga stuhia tropikale në Vietnam ka shkuar në 57 veta. Agjencitë e lajmeve bëjnë të ditur se numri të lënduarve është 51, ndërsa 14.000 shtëpi janë dëmtuar. Stuhia tropikale fillimisht kishte goditur Filipinët, ku shkaktoi vdekje në 20 vetave, ndërsa pastaj edhe Vietnamin. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zener, dje Euleksi ka sinjalizuar mundësinë e arrestimeve të zyrtarëve të përfshirë në korrupsion. A ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, me lazim me lidhur me këtë çështje e përditshme e koaditore kanë gjerë titullin Euleksi mësyn peshqit e mdhenj të korrupsionit, duke dhënë pa deklaratën e krye prokurorit të misionit të bashkimit evropian në Kosovë, to e Jakobs, se janë duke u zhvilluar hetime që pritet të japin rezultate brenda pak muajve me arrestimet e reja për vepra korrupsioni. Gazeta ka vënë dukje se pas reagimeve të disa prej panelistëve në një tryez të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, se Euleksi po merret më shumë me gjykimin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s, Jakobs ka kërkuar durim duke thënë se brenda pak muajsh do të shihen rezultatet për korrupsionin. Në kërkim të kësaj çështje, e përditshmja koaditore ka mësuar nga burime brenda njësitit kundër krimeve ekonomike në policinë e Kosovës, se brenda dhjetorit apo më së largu në fillim të janarit të vitit 2010, do të shihen rezultatet e para në arrestimin e figurave të lartë të rangut të ministrave dhe udhëhecësve të partive politike. Ndryshe, Gazeta thekson se raporti fundit i Institutit Demokratik të Kosovës kanë nxjerrë në pa se ngastësia, korrupsioni dhe jo profesionalizmi i sistemit të drejtësisë në Kosovë kanë kaluar suazet e shqetësimit në nivel vendor. Me lazim?
Zënel, kuvendi Kosovës dje nuk arriti të formoj komisionin për hetimin në RTK. Si komentohet kjo zhvillim?
Po, me lazim në këtë temë është fokusuar e përditshmja e zëri, e cila thekson se një nënshkrim i falsifikuar në listën prej 43 deputetëve që kërkonin formimin e komisionit hetimor për financat e RTK-s, ka bërë që nisma të dështojë dhe vëmendja të zhvendose tek niveli atyre deputetëve apo zyrtarëve të kuvendit që merren me falsifikime dhe vënien në lajsitje të institucionit më të lartë në Kosovë. Sipas zërit, deputeti Rizas Maka, i cili ka konstatuar se nënshkrimi i tij ishte falsifikuar, ka kërkuar që çështja të procedohet tutje për të vërtetuar se kush kishte marrë të drejtën për të nënshkruar në emër të tij. Gazeta thekson se pavarësisht që deputeti Smaka kërkon të zbulohet autori falsifikimit të nënshkrimit të tij, kryeparlamentari Jakup Kasniqi nuk i ka dhënë shumë rëndësi këtij rasti, duke thënë se ai si kryetar, por as kryesia kuvendit nuk mund të marrin masa ndaj deputetëve, sepse siç ka vënë pa, deputetët kanë autonominë dhe imunitetin e tyre. Me lazim?
Zënel, çfarë ke veçuar nga fushata për zgjedhjet lokale?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetes veçmas për akuzat e ndërsjella të partnerëve të koalicionit PDK-LDK. Duke marrë si referencë polemikat ndërmjet të rivalëve kryesorë në Prishtinë, gazeta thekson shtimin e zërave dyshues për vazhdimsinë e koalicionit ndërmjet këtyre dy subjekteve politike. Ndryshe, gazeta thekson se çdo ndryshim i ndjeshëm i numrave tek këto dy parti mund të çojë formulën qeverisë drejt rishikimit dhe njëherësh t'i afrojë zgjedhjet e parakoshme. Bazuar në kritikat e ndërsjellës së partnerëve të koalicionit qeverisës, e përditshmja Kosova sot thekson se frustrimi i brendshëm politik tashmë ka shpërthyer për jashtë, prandaj s'mund të flitet më për idilin pas pavarësisë mes dy subjekteve të mëdha.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thonë se situata epidemiologjike vazhdon të jetë e qetë, por Kosova është gatshme të përballet me ndonjë val të mundshme të virusit H1N1, i njohur ndryshe si gripi derave. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë kanë bërë thirrje qytetarëve që të jenë të vëmendshëm dhe të respektojnë masat parandaluese kundër gripit sezonal dhe virusit AH1N1 që ndryshon jetën dhe si gripi i derave. Drejtori i zyrës për marrëdhënie me publikun e Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti thotë se aktualisht nuk ka ndonjë rast të ri të dyshuar me simptome të gripit të derrit.
Për fat mirë, deri më tani nuk kemi të raportuara për raste të reja të gripit AH1N1, mirëpo duke pasur parasysh zhvillimet në vendet e Evropës, por edhe në vendet e rajonet ku ka një val të përfshirjes së popullatës të prekurve nga gripi A1N1 dhe Kosova po vazhdon me implementimin e masave të cilat janë ndërmarrë edhe më herët.
Në Ministrinë e Shëndetësisë tonë si janë ndërmarrë të gjitha masat që janë rekomanduar edhe nga ana Organizatës Botërore të Shëndetësisë për menaxhimin e pandemisë së virusit AH1N1. Zëdhënësi Hoti thotë se Ministria e Shëndetësisë aktualisht është duke negociuar me disa kompani për sigurimin e vaksinave.
Ministria aktualisht po negocion me disa kompani për sitjen e vaksinave kundër gripit, ndërkohë që kjo temë është temë ditë edhe në gjitha takimet që ministri Gashi po zhvillon vazhdimisht me ambasador të vendeve të cilat kanë të facit e tyre diplomatike në Kosovë. Disa vende vetëm kanë premtuar ndihmën e tyre në sigurimin e një sasie të vaksinave të cilat do të përdoreshin para së gjithash në vaksinimin e grave shtatzëna.
Sa i takon antivirali Tamiflu, medikament ky që përdoret tek të infektuarit në këtë virus, Hoti thotë se institucionet shëndetësore kanë sasitë konsideruar ruashmë të tij. Ndërkohë në Kosovë po vazhdojnë aktivitetet parandaluese ndaj virusit AH1N1. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasir Ramadani thon se ekipet epidemiologëve janë vazhdimisht në terren për të këshilluar qytetarët dhe mjekët familjar.
Këshillat po vazhdojnë, ne akoma jemi në terren në mënyrë të pandërprerur, do të vazhdojmë të jemi në terren, të japim këshilla për mjekët e miqësisë familjare, në mënyrë të identifikuar me kohë të gjitha rastet, të them edhe një herë, qofshin të lehta ose të rënda të gripit, dhe pastaj të bëhet edhe raportimi i rregullt rasteve në mënyrë që ne të jemi në gjendje si institut të bëjmë mbikëqyrjen e rregullt epidemiologjike dhe përcjelljen e rasteve dhe ecurinë së mund.
Nga Ministria e Shëndetësisë është bërë ditur se Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka dhënë prioritet disa vendeve në zhvillim në marrjen e një sasie falas të vaksinave kundër virusit AH1N1 dhe në këtë aspekt një kontingjent i këtyre vaksinave që u dedikohet këtyre vendeve pritet që në muajin dhjetor të shpërndahet edhe në Kosovë. Edhe pse aktualisht është sezon ku rastet e gripit mund të shtojnë rritje, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Zoti Ramadani, thotë se nuk ka nevojë për panik, pasi që sipas tij janë ndërmarrë të gjitha masat.
Qetësuese nuk mund të më qenë duke pasur parasysh se ne kemi bërë të gjitha paraprgatitjet për masat parandaluese dhe për diagnostikimin e gripit të derave dhe gripit sezonal.
Nga mjekët është rekomanduar që të bëhet pastrimi i rregullt i duarve, largimi nga ambientet shumë të frekuentuara dhe të mbyllura, shmangia e kontakteve me njerëz që kanë shenja gripi, mbulimi gojës dhe hundës në rastet e të shtitjes e tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
20 vjet pas rënjes së murit të Berlinit, çfarë mendojnë njerëzit për demokracinë, kapitalizmin dhe jetën e tyre në sistemin e ri? Këto pyetje ishin në qendër të anketimit të qendrës hulumtuese Pew. Kronike e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Heather Meher.
20 vjet pas rënjes së murit të Berlinit, njerëzit që ndodheshin prapa perdes së hekurt kanë ndjenjën të përzierë rreth ndryshimeve që demokracia e kapitalizmi sollën në jetën e tyre. Ky ishte e përfundimi anketës së bërë nga Pew, qendra për hulumtime që anketoi njerëz nga 9 vendet Evropës qendrore dhe lindore, përfshi Ukrainën, Rusinë, Bullgarinë, Hungarinë, Slovakinë, Çekinë, Polonijnë, Lituaninë dhe ish Gjermaninë lindore. Pew i krahasoi gjetjet e kësaj ankete me ato të një ankete të ngjashme të zhvilluar në vitin 1991, menjëherë pas rënjes së komunizmit. Sot shumica njerëzve në këto vende janë më të lumtur se sa para 20 vitesh, por e përkrahin më pak demokracinë dhe kapitalizmin tani se sa kur u rrëzua muri. Andrew Kohut, presidenti i qendrës hulumtimeve Pew, të anketuar në çdo vend, kanë pohuar se megjithatë janë më të lumtur në jetën e tyre tani.
Satisfaction with life in all of these places as we measure it is better now. Much better now.
Njerëzit janë më të kënaqur me jetën e tyre tani se sa në vitin 1991. Në secilin nga vendet ku zhvillua anketa, numri njohu rritje, tha Kohut. Marrë në përgjithësi, studimi ka zbuluar se njerëzit në moshën 50 vjeç janë më të lumtur me ndryshimet se sa gjenerata më e vjetër. Kohut thekson se të rinjt që kanë dhe arsimim më të mirë janë më të kënaqur me mënyrën aktuale të jetës, por dallimet mes brezave janë të dukshme.
In communist days, just about everyone did not feel very good about their life.
Gjatë komunizmit askush nuk ndihej mirë me mënyrën e jetesës. Sot shumica e njerëzve janë të kënaqur me jetën që kanë, po ka dallime të theksuar mes grup moshave, thot Kohut. Dallimet mes brezave janë më të theksuara në Bullgari dhe Rusi. Njerëzit që më së shumti janë gëzuar demokracisë janë ata të Çekisë, Polonisë dhe qytetarët e ish Gjermanisë lindore. Më të pakënaqurit janë rusët, ukrainasit dhe bullgarët. Në Rusi, gjithashtu studimi ka hasur në rritje të nacionalizmit që nga viti 1991 e këtej. Shumica dërmuese të anketuarve në Rusi pajtohen me vlerësimin se Rusia duhet të jetë për rusët. Po kështu, pak më shumë se gjysma, 58%, kanë thënë se pajtohen me deklaratat është fatkeqësi e madhe që nuk ekziston më Bashkimi Sovjetik. Por listën e të pakënaqurve në nivel rajonal e kryesojnë hungarezët me 72% të anketuarve kanë thënë se janë më keq tani se nën komunizëm. Ndërka që mbështetja për kapitalizmin ka rënë nga 80% në vitin 1991 në 46% sot. Në mesin e gjetjeve pozitive është rënja e armiqësive ndëretnike. Numri i atyre që kanë mendim negativ për pakicat është më i vogël se në anketën e vitit 1991.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Shtohet në 72 numri të vdekurve në Ukrainë nga gripi derave. Hillary Clinton qëndron për vizitë në Egjipt. Opozita iraniane sinjalizon protesta masovike. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa e unë në internet është europaelire.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirëdëgjofshim.